Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 28. januar, vijesti dana. O migrantskoj krizi u Sarajevu razgovaraju ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selma Cikotić i Drahoslav Štefanek, specijalni predstavnik za migracije i izbjeglice pri Vijeću Evrope. Sa današnje hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo poručeno da neće biti prihvata novih migranata u kampu Blažuj, niti uspostave novih centara. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio na 3 godine zatvora Senada Kasupovića zbog ratovanja u Siriji. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Staša Košarac pozvao predstavnike ministarstva vanjskih poslova da se aktivno uključuju u rješavanje problematike odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora. Hrvatska ne odustaje od izgradnje skladišta. Vlada Federacije BiH odobrila prijenos 2 milijuna maraka za plaćanje ratnog duga za gas ruskom Gazpromu. Na sastanku predstavnika sindikata zdravstvenih radnika i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru dogovoreno da pregovori oko potpisivanja kolektivnog ugovora krenu što prije. Švedska će izdvojiti 14 milijuna maraka za 2 projekta čiji je cilj smanjenje utjecaja prekomjerne potrošnje energije na okoliš i poboljšanje energetske efikasnosti javnih stambenih zgrada u Bosni i Hercegovini. U posljednje 24 sata Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno 11 novih smrtnih ishoda. Iz Europske unije saopšteno da su imali konstruktivan razgovor sa farmaceutskom kompanijom AstraZeneca, ipak i dalje nejasna dostava vakcina. Iz Bihanka upozoravaju na poledicu u planinskim predjelima te na učestale odrone zemlje i kamenja. Meteorolozi sutra prognoziraju pretežno oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini. Poslije podne u večernjim satima očekuju se padavine, u nizinama kiša, u višim područjima i na planinama snijeg. Najviša dnevna temperatura je između 4 i 10 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Na današnjoj hitnoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo rečeno je da neće biti prihvata novih migranata u kampu Blažuj kod Sarajeva, niti uspostave novih centara. U raspravi je ukazano da država Bosne i Hercegovine mora upravljati ovom krizom te uspostavljati kampove na području cijele BiH. Prioritet je određivanje broja osoba o kojim država mora brinuti na pravi način, a nakon toga i broj prihvata za lokalne zajednice. Izvještava Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, podsjetio je na brojna upozorenja za ravnomjerno uspostavljanje migrantskih kampova u cijeloj Bosni i Hercegovini, kako najveći teret ne bi snosili Unsko-Sanski i Sarajevski kanton. Dodao je da kanton Sarajevo može brinuti o 1000 migranata i izbjeglica, dok je trenutno situacija mnogo drugačija.
Podatak da mi u migrantskom kampu Blažuj imamo na jučerašnji dan 3205 migranata na jednom mjestu, gledajući sa svakog aspekta, sociološkog, psihološkog, kriminološkog, da je to mjesto pogodno za razvoj devijantnih ponašanja s obzirom na veliki broj migranata u tom centru, i svakako da dio rješavanja tog problema mora biti to da se počne upravljati migrantskom krizom na pravi način kroz ravnomjernu raspoređenost kampova u Bosni i Hercegovini.
Nova šefica Međunarodne organizacije za migracije Laura Lungarotti je potvrdila da kamp Blažuj neće prihvatati nove stanare, dodajući da je osim preko 3000 migranata na ovoj lokaciji u kampu Ušivak smješteno 789 migranata. Nakon nedavnog incidenta u Blažuju pojačane su sigurnosne mjere, izjavila je Lungarotti.
Shvatamo da je trenutni kapacitet Blažuja zaista prenapučen, da ima daleko veći broj migranata u kampu nego što je to bilo izvorno predviđeno. Međutim, mi ne možemo na ovaj način smanjiti pritisak na Blažuj ukoliko se ne odredi neka nova lokacija gdje bi mogli da ih prebacimo. Ili je druga opcija, to je da čekamo da oni da se snađu sami kako mogu da na prirodan način, napuštajući teritoriju Bosne i Hercegovine, smanje taj pritisak na Blažoj.
Senahit Godinjak iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine govorio je o prioritetima koje je utvrdilo ministarstvo, odnosno Vijeće ministara.
Težište se mora otvoriti na cijeli prostor Bosne i Hercegovine, sve institucije Bosne i Hercegovine, uključujući naravno i entitet Republika Srpska, ali i kantoni u federaciji sa hrvatskom većinom, moraju na jedan kolegijalan i korektan način podnijeti dio ovog tereta. Mi kad govorimo o teretu migrantske krize, onda ispuštamo iz vida da se teret migrantske krize zapravo najviše osjeti tamo gdje su smješteni privremeni prihvatni centri.
Nakon odgovora na brojna pitanja koja su postavljena na sjednici kantonalne skupštine, očekuje se usvajanje zaključaka o tome kako upravljati migrantskom krizom u kantonu Sarajevo. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina ponovno je svrstana među zemlje koje najviše nazadaju u borbi protiv korupcije. Prema indeksu percepcije korupcije, Bosna i Hercegovina je rangirana na 111. mjesto od 180 zemalja, što je ujedno i najlošija ocjena od 2012. godine, kada je bila na 72. mjestu. Ovo je saopšteno na današnjoj konferenciji za novinare nevladne organizacije Transparency International u Sarajevu, na kojoj su predstavljeni nalazi globalnog izvještaja o indeksu percepcije korupcije za prošlu godinu. Zabilježio Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina već nekoliko godina bilježi nazadovanje u borbi protiv korupcije, te ove godine i najlošije pozicionirana u regionu Zapadnog Balkana, dijeleći mjesto sa Sjevernom Makedonijom, poručila je izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.
Ono što je također posebno naglašeno u samom pratećem izvještaju, da su prethodnu godinu, posebno s osvrtom na pandemiju u Bosni i Hercegovini, zabilježena osim brojnih nepravilnosti i zloupotreba u samoj raspodjeli sredstava i pomoći, zabilježila i kršenja ljudskih prava, a što je neki trend koji imamo već nekoliko godina.
Predsjedavajući Upravnog odbora Transparency Internationala Srđan Blagovčanin istakao je kako se Bosna i Hercegovina u kontinuitetu kreće u pogrešnom pravcu, te da BiH vlasti nisu napravile iskorak ni u jednom od 14 prioriteta na europskom putu, a posebno onih koji se tiču vladavine prava i borbe protiv korupcije.
Želimo zapravo da pošaljemo jednu drugu poruku, da ukoliko zemlja nastavi sa ovim trendom rapidnog i dramatičnog nazadovanja i pogoršavanja situacije, dolazimo zapravo u zonu vrlo visokog rizika od eskalacije krize, od potpune institucionalne paralize. Svjedoci smo zapravo da se to već na izvjestan način dešava, ali bojimo se zapravo da će ovakva situacija zemlju gurnuti u dodatnu spiralu krize koja može zapravo da ima nesagledive posljedice na način da institucije gotovo da prestanu funkcionisati.
Blagovčanin podsjeća je da je izostao institucionalni odgovor na afere prisutne u javnosti, rekavši da je pravosuđe, koje bi moralo da se bori sa korupcijom, postalo gorući problem.
Da mi zapravo govorimo o tome da je ono potpuno nesposobno da procesuira političku korupciju, da je potpuno zapravo zarobljeno interesno vladajućih struktura i da je ono što je neophodno nužno učiniti u narednom periodu jedna temeljita reforma pravosuđa. Transparency International već nekoliko godina zagovara vetting pravosudnih institucija, odnosno lustraciju pravosuđa, temeljnu i detaljnu provjeru svih nosilaca pravosudnih funkcija.
Blagovčanin je naveo i da Bosna i Hercegovina nema adekvatnu politiku ni strategiju za borbu protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Čuli smo šta Transparency International kaže o korupciji u BiH. Tek parlament Federacije BiH odbio je nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača i prijavitelja korupcije, obrazlažući to činjenicom da sličan zakon već postoji u proceduri. Međutim, ranije predloženi zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojio je predstavnički dom, ali godinama se čeka da ga potvrdi i Dom naroda. Prijavitelji korupcije u federaciji su nezaštićeni, pa su nakon prijava u većini slučajeva suočeni sa svojevrsnom odmazdom. Na nivou Republike Srpske i države postoje zakoni, ali je njihova primjena minorna. Selma Boračić-Mršo.
Nakon što je prijavio neregularnosti u kompaniji Elektroprivreda gdje je bio zaposlen, inženjer elektrotehnike Sabahudin Mujačić dobio je otkaz ugovora o radu. Tužio je kompaniju i, kako kaže, sudski postupak je u toku.
8 mjeseci ne radim, institucije su stale na stranu, znači firme, stranački i tako dalje. U sve što sam prijavljivo inspekcijama, te federalno, kantonalno i tako drugim institucijama, odbile su me ili su stale u svojim izvještajima na stranu poslodavca.
Sudske epiloge već 10 godina čeka Jasna Bedak, nekadašnja glasnogovornica Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Nakon što je javno progovorila o nepotizmu i korupciji u Zavodu, protiv nje je pokrenut disciplinski, a potom su uslijedile mjere mijenjanja radnih mjesta, fizičko i psihičko zlostavljanje, prijetnje otkazom. Zbog svega toga, Jasna je danas teško oboljela.
Nije nikad prestalo, znači, govorim i sa dolaskom nove te direktorice. Znači, nije prestao pritisak na mene.
Federalni parlament prije 2 dana odbio je nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača i prijavitelja korupcije, obrazlažući to činjenicom da sličan zakon već postoji u proceduri. Međutim, ranije predloženi zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojio je predstavnički dom, ali godinama se čeka da ga potvrdi i Dom naroda, kako bi bio valjan. Nacrt je u parlamentarnu proceduru uputila zastupnica naše stranke Sabina Čudić. Čudić navodi kako je njenim nacrtom zakona bio obuhvaćen širi spektar nezakonitih radnji, poput mobinga, seksualnog uznemiravanja, seksualnog zlostavljanja i drugih kršenja ljudskih prava, za razliku od prijedloga zakona iz 2018. koji obuhvata samo zaštitu prijavitelja korupcije.
Zabrinjavajuće je da vlada ne zna razliku između prijavitelja korupcije i prijavitelja, dakle, ozbiljnih kršenja ljudskih prava i svih onih nezakonitih djela koja naravno ne potpadaju pod definiciju korupcije koja se tiče sticanja protupravne imovinske koristi.
U Transparency International u Bosni i Hercegovine navode da prema dosadašnjoj praksi i kada se prijavi korupcija, ključni problem je taj što institucije ne postupaju po prijavama građana. Izvršna direktorica Transparencija Ivana Korajlić.
Sve je rascjepkano, sami zakoni su napravljeni na način da otežavaju na određeni način primjenu, a čak i tamo gdje se prijavi korupcija, opisno je na koji način se dalje postupa po tim prijavama, jer one uglavnom ostanu neprocesuirane.
Ona navodi da problem za uzbunjivače predstavlja i što su na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini različita i zakonska rješenja iz ove oblasti.
U Republici Srpskoj također imamo zakon koji predviđa drugi način zaštite, sudsku zaštitu, gdje apsolutno nemamo čak niti podatke o tome koliko je do sada prijavilaca potražilo ovaj vid zaštite.
Prijavitelji korupcije u federaciji su nezaštićeni, pa nakon prijave korupcije u većini slučajeva ostaju bez posla i svoja prava mogu tražiti jedino putem suda. Sudski postupci traju godinama. Na nivou Bosne i Hercegovine postoji zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojen 2014. Međutim, ovaj zakon odnosi se samo na prijavitelje korupcije, zaposlene u državnim institucijama, ali ne tretira ostale građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Idemo do Zagreba. Hrvatska ne odustaje od izgradnje skladišta za radioaktivni otpad na lokaciji Čerkezovac, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Kažu da potres pod kojeg prošle godine nije nanio nikakvo oštećenje postojećim objektima na Čerkezovcu. Aktivisti pak upozoravaju da može i veća opasnost prijeti iz Slovenije, koja svoju polovicu otpada iz nuklearke Krško planira ukopati nedaleko od rijeke Save, pripremio Enis Zebić.
Aktivnosti na lokaciji Čerkezovac, nedaleko granice sa Bosnom i Hercegovinom, gdje je planirano odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada, nastavljaju se kako je planirano i potresi koji su potkraj prošle godine pogodili središnju Hrvatsku nisu te planove promijenili, kaže za Radio Slobodna Europa Hrvoje Prpić, direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane Krško.
Hrvatska i dalje naravno nastavlja svoju obavezu da potvrdi lokaciju koja je nacionalnim programom predložena. Mi smo prošle godine ugradili i postavili seizmografe i akcelerografe da pratimo seizmičke nemire, a studije koje tek trebaju biti napravljene, radiološki monitoring, istražni radovi i praćenje ovakvih seizmoloških zbivanja su oni koji tek trebaju potvrditi da li je ta lokacija adekvatna ili nije.
Tijekom ovotjedne rasprave u parlamentu BiH izneseno je i mišljenje struke da je jačina potresa koje je pogodio Petrinju bila takva da će se morati revidirati postojeće projekcije geoseizmičke aktivnosti i sa Hrvatske i sa BiH strane granice, odnosno da će se morati računati ne sa maksimalnih 8, nego sa 9 stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici unutar najkritičnije seizmičke lokacije. U fondu kažu da nijedan od objekata na Čerkezovcu nije oštećen u snažnim potresima koji su imali epicentar u 48 8 km zračne linije udaljenoj Petrinji. Mjerenja koja su provedena tijekom potresa pokazala su da je lokacija Čerkezovac imala gotovo 5 puta manju akceleraciju od, na primjer, Zagreba, stoji u priopćenju fonda. Ugovor za izvođenje istražnih radova potpisan je 25. siječnja. Hrvoje Prpić.
Dakle, struka treba na temelju onoga što će se ustanoviti u idućoj godini i dvije dana, a naravno i temeljem recentnih zbivanja, zapravo postaviti okvire koji su to sigurnosni aspekti koji moraju biti zadovoljeni da bi skladište odgovaralo očekivanim eventualnim mogućnostima bilo kakvih katastrofa koje se mogu dogoditi na ovakvom području.
Donedavni dugogodišnji voditelj energetskog programa Zelene akcije Toni Vidan kaže za naš program da će nedavni potresi sigurno ostaviti posljedice na dinamiku priče oko odlagališta radioaktivnog otpada. Sa jedne strane Hrvatska sa idejom Čerkezovca, a sa druge strane on podsjeća da je Hrvatsko-slovenska nuklearna elektrana Krško u Sloveniji, nedaleko granice sa Hrvatskom, izrađena na razdjelu, a da Slovenci svoju polovicu radioaktivnog otpada žele ukopati nedaleko nje u vodonosnik Save.
To naše je ekološki manje bedasto, ali je politički umobolno. Mislim, ako se hoćemo uništiti ikakav ostatak ugleda Hrvatske u Bosni, to je najbolji način. Ulupiti im odlagalište na granicu. To je baš ono, na simboličnoj razini potpuni promašaj. A ekološki Slovenci radi još bedastiju stvar. Jer ukopat radioaktivni otpad u vodonosnik, mislim, halo, to fakat je krajnje umobolno. Jer ako išta procuri, ti nemaš nikakav mehanizam to zaustaviti.
To bi značilo, zaključuje Vidan, da mali porast radioaktivnosti može uzrokovati štetne posljedice sve do Crnog mora, kompletni sliv Save i Dunava nizvodno od Save. Prpić kaže kako Hrvatska ima određena pitanja i komentare, ali da ako se to napravi na primjeren način, neće biti opasnosti po okoliš. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Europska unija i predstavnici farmaceutske kompanije AstraZeneca ocijenili su konstruktivnim razgovore koje su imali u srijedu navečer o isporuci vakcina ovom bloku. AstraZeneca je poručila da ne uzima vakcine od Europljana da bi ih prodala negdje drugo, dok blok traži da kompanija ispuni obaveze iz ugovora. Izvršni direktor ove kompanije izjavio da proizvodnja kasni 2 mjeseca od planiranog. Pripremila Ajla Obradović.
Bio je konstruktivan ton tokom sastanka predstavnika Europske unije sa izvršnim direktorom AstraZeneca u srijedu navečer, napisala na Twitteru europska komesarka za zdravlje Stella Kyriakides.
EU ostaje ujedinjena i čvrsta. Ugovorne obaveze se moraju ispuniti, vakcine se moraju dostaviti.
Ona je potom izrazila žaljenje zbog kontinuiranog nedostatka jasnoće oko plana dostavljanja vakcina.
Tražimo jasan plan od AstraZeneca o brzoj dostavi vakcina koje smo rezervisali za prvi kvartal ove godine. Sarađivat ćemo sa kompanijom kako bismo pronašli rješenje i brzo isporučili vakcine za građane Europske unije.
Na sastanku je bio i direktor AstraZeneca Pascal Soriu. Europska unija je prethodno zatražila od AstraZeneca da joj isporuči više doza svoje vakcine protiv COVID-19 iz fabrika u Velikoj Britaniji. Europski blok je veoma nezadovoljan nakon što ga je AstraZeneca obavijestila da može da mu isporuči samo manji dio od dogovorenog kontingenta u prvom kvartalu ove godine, tačnije samo 25% planiranog. Britansko-švedska kompanija AstraZeneca navodi da je razlog za smanjenje isporuke zastoj u njenim proizvodnim pogonima u Europi. Međutim, Europska unija insistira da AstraZeneca nadoknadi tu razliku isporukama iz njenih fabrika u Velikoj Britaniji. Europska unija je investirala u istraživanje i proizvodnju AstraZeneca 336 miliona eura za 400 miliona doza vakcine. Od toga je 100 miliona trebalo da stigne do kraja marta. Europska komesarka za zdravlje naglasila je da AstraZeneca ima odgovornost da ispuni obaveze prema ugovoru, te je pozvala kompaniju da objavi ugovor.
Odbacujemo logiku ko prvi dođe, prvi dobije. To može funkcionisati kod lokalnih mesara, ali ne po sporazumima i ne prema našim avansnim ugovorima o kupovini.
Inače, svi ugovori o kupovini vakcina koje je Europska komisija sklopila sa kompanijama imaju pečat povjerljivosti, stoga Europska komisija ne može da objavi sadržaj potpisanih dokumenata. AstraZeneca sigurno ne uzima vakcine od Europljana da bi ih negdje drugo bolje prodala, izjavio izvršni direktor te kompanije Pascal Soriu. On je dodao da Europa ima 5% svjetske populacije i da će dobiti 17% proizvedenih vakcina AstraZeneca u februaru. Prema njegovim riječima, ugovor s Europskom unijom temelji se na klauzuli da kompanija mora dati sve od sebe u cilju ispunjavanja ugovora, ali nema obavezu o precizno određenim vremenskim rokovima za isporuku vakcina. Međutim, Europska unija odbacuje tu logiku. Tumačenje da kompanija nije obavezna da dostavi vakcine jer smo potpisali ugovor u kome se obavezuje samo na maksimalne napore nije tačna, niti je prihvatljiva. Potpisali smo ugovor da bismo omogućili kompaniji da izgradi proizvodne kapacitete da bi mogla da proizvede određenu količinu vakcina, istakla je Kyriakides. Sorio je dodao da proizvodnja kasni 2 mjeseca u odnosu na prvobitni plan, prebacujući djelimično odgovornost na Europsku uniju zbog kasnijeg potpisivanja ugovora. On je precizirao da je bilo sličnih problema i u snabdjevanju Velike Britanije vakcinama ove kompanije, ali je ona potpisala ugovor 3 mjeseca prije Unije. Sorio je naveo da u februaru planiramo da isporučimo Europskoj uniji milijone doza, što nije malo. U isto vrijeme AstraZeneca uvjerava britansku vladu da će ispuniti obećanje o isporukama od 2 miliona doza sedmično. Zvanični London je insistirao u utorak da kada se u 2 pogona AstraZeneca u ovoj zemlji proizvede 100 miliona doza vakcina za domaće potrebe, da tek nakon toga ova kompanija može da izvozi u druge zemlje.
U Sarajevu je danas obilježen Evropski dan zaštite ličnih podataka. Tim povodom najavljeno je da bi se u ovoj godini trebala usuglasiti zakonska legislativa Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U prošloj godini najveći broj prijava građana odnosio se na objavljivanje ličnih podataka zbog COVID-19. Erdogan Katana.
Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini Draguljub Reljić najavio je da će fokus agencije u ovoj godini biti na donošenju novog zakona o zaštiti ličnih podataka, donošenju pravilnika koji se odnosi na unutrašnju organizaciju agencije te aktivnosti na ratifikaciji konvencije 108+, koja se smatra evropskim temeljem privatnosti.
Prošle godine je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo saglasnost da se pristupi toj ratifikaciji i naš predstavnik u Savjetu Europe je potpisao, ali mi moramo sada provesti postupak ratifikacije. Nema potrebe da se čeka ništa. Znači, ako smo potpisnici, trebamo krenuti u taj proces. Ja sam ovih dana kontaktirao i predsjedništvo i od nadležna ministarstva i očekujem, znači, da će i to biti u ovoj godini. Osim novog zakona, znači ratifikacija 108 plus konvencije i znači svi ovi pravilnici koji se odnose na organizaciju, prostor, automobila i vezano za budžet.
Samira Čampara, pomoćnica direktora za inspekcijski nadzor, istakla je da je tokom 2020. godine agencija zaprimila 168 prigovora nosilaca ličnih podataka.
Od toga je riješeno 108 prigovora, s tim da je ostalo neriješeno, znači 60, ali moram uzeti u obzir da agencija riješila i 30 prigovora iz prethodne 2019. godine. Pokrenuto je prijavama građana, također uglavnom pokrenut je 101 postupak po službenoj dužnosti, s tim da je agencija riješila skoro sve te postupke osim njih 18 i uzet ćemo obzir da je riješila i 36 postupaka iz 2019. godine. Dakle, vidimo da se upravo zbog nedostatka kapaciteta agencije svi postupci ne mogu riješiti u toku tekuće godine, tako da su mnogi od njih prenese u narednu godinu i onda smo obavezni da rješavamo to u toku tog perioda.
Najveći broj prigovora agencija je zaprimila vezano za objavljivanje ličnih podataka lica koja su zaražena koronavirusom ili onih koji su bili stavljeni u izolaciju pod sumnjom da su zaražena. Veliki broj prigovora agencija je zaprimila i za slučajeve vezane za video nadzor i na objavljivanje ličnih podataka na službenim internet stranicama. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini kao nezavisni državni organ već 12 godina za redom obilježava 28. januar Europski dan zaštite podataka, čija je svrha podizanje svijesti javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti kao osnovne vrijednosti svakog demokratskog društva i bitnog aspekta ljudskih prava. Ovaj datum predstavlja godišnjicu Konvencije 108 za zaštitu pojedinaca u pogledu automatske obrade ličnih podataka Vijeća Europe, s obzirom da je Konvencija 108 otvorena za potpisivanje 28. januara 1981. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Za razliku od lokalnih političara iz vladajućeg SNSD-a, građani Doboja nisu nezadovoljni zbog odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o ponavljanju izbora, koji je u međuvremenu potvrdio i sud BiH. Zbog brojnih nepravilnosti u Doboju će izbori biti ponovljeni na 89 od 106 biračkih mjesta. Anes Grbešić.
Centralna izborna komisija je utvrdila kako je na lokalnim izborima u Doboju 15. novembra prošle godine zabilježeno sistemsko onemogućavanje posmatrača koalicije pod lupom i opozicionih stranaka da prate glasanje, te da su vještačenja pokazala da su na 84 biračka mjesta utvrđene manipulacije i falsifikovanje potpisa građana. Odluka o ponavljanju izbora nije iznenadila mnoge Dobojlije. Evo što o tome kažu Andrija Fatima, Dragoljubi i Ivana.
Potrebalo je još rigorozniju kaznu donijeti. Nikad veća krađa nije bila. Uvijek se snimalo, pomagalo, ali ovo je predjelo sve granice.
Kako znate to?
Pa znam iz primjera moga sela, gdje je primjer različiti jedno biračko mjesto ima 501 upisani. Glasalo je 500. Od toga najmanje 35% ljudi nisu tu, a imaju čak i umrli. Kad ne treba biti za izbornu komisiju i ukin sve biračke odbore koji su bili.
Pa mislim da je to u redu, obzirom da su utvrđene velike nepravilnosti. Ono što sam čitala je, stoji, mislim da stoji.
Krajnje je vrijeme da izbori budu fair, korektni, da konačno ono što čovjek želi da tako bude. Jer je politika ušla u sve pore društvenog života, krajnje je vrijeme da se jedan put stane na put raznim organizacijama.
Omladina svejedno odlazi, tako da nama ta politika, nama mladima, do preko glave. Iskreno i puno poznanika i prijatelja i rodbine u strankama, ali svakog tu gleda svoju ličnu korist, tako da ja tu ne mogu da se pronađem, tako da ja idem van, odnosno idem za Europsku uniju tamo da radim i to je to.
Podsjetimo i da su građani Doboja, među kojima su i Maja i Mitar, neposredno nakon lokalnih izbora za naš radio govorili o izbornim malverzacijama i onemogućavanju posmatrača iz opozicionih stranaka da prate izbore.
Sužila ova krdija, zar neko može na koliki procenat glasova da bi osvojio, ne znam, nije neku poziciju. Mislim, to je matematički jednostavno, za mene nema.
Ponoviti izbore, zato što nisu legalni. Pridjelu mi je glasačko mjesto. Svi su posmatrači od pozicije. Od opozicije na nekoga.
Za razliku od brojnih sugrađana, Nikola je izuzetno nezadovoljan odlukom CIK-a o ponavljanju izbora na više od 80% biračkih mjesta u Doboju.
Ovog puta ja bih pitao te ljude iz CIK-a kako oni mogu nam, evo, nek dođu da nam dokažu, nek zovu birački odbor po birački odbor na saslušanje, na utvrđivanje, da mi vidimo uopšteno ko može dokazati, ko je potpisivo, ne potpisivo. Ja ne znam, ne razumijem te ljude o čemu pričaju. Bio sam u izbornom procesu, ali nisam bio član biračkog odbora.
Kako mislite bili ste u izbornom procesu?
Kao posmatrač.
Ispred koje stranke?
Ispred stranke Debraju Bajramović.
Imao tu ništa čudno sad?
Pa ne, što bilo čudno? Sve je okej. Okay. Izborni proces je normalno protekao.
CIK je utvrdio i kako je indikativno da je ubjedljivo najveći broj posmatrača kojima je bilo dozvoljeno prisustvo na biračkim mjestima bio akreditovan ispred političkih subjekata koji nisu osvojili ni jedan glas, čija uloga je evidentno bila zauzimanje mjesta i onemogućavanje praćenja izbora posmatračima političkih stranaka koji su ne fiktivno nego stvarno učestvovali na lokalnim izborima u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 24. januara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda sa mladima iz Podgorice. Specijalan gost ove epizode je potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović, koji je sa mladima i studentima iz Podgorice razgovarao o svojim i njihovim stavovima, ali i o budućnosti Crne Gore.
Ja sam isto bio za nezavisnu Crnu Goru i sad sam za nezavisnu Crnu Goru. Ova zemlja pripada svima i onima koji su glasali za da i onima koji su glasali za ne. Uopšte nije važno koliko ko osvoji glasovanje. Na kraju je najvažnije ko kakvu ideju promoviše. Crna Gora je zemlja koja u ovom trenutku je demonstrirala najveći demokratski kapacitet, ne mogu sad reći u svijetu, ali u Europi definitivno.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za vjeri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. I poštovani, toliko za danas. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Arničića i Milana Obradovića.